Γεια σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πριν πω το οτιδήποτε σχετικά με τα τυπικά του podcast κτλ. Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο μου έχετε στείλει μηνύματα οι περισσότεροι, τα περισσότερα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, το κομμάτι, το εναρκτήριο του κοινωνικά ανέτοιμου podcast, έτσι, είναι μια original σύνθεση του Αχιλέα του Τσαρμπίλα, του ανθρώπου που κάθεται στα αριστερά μου και είναι ο head sound producer της Sacred Belt Recordings, αλλά και ένας θα λέγαμε πολυπράγμων, θα λέγαμε επαγγελματίας και καλλιτέχνης. Λοιπόν, το εν λόγω κομμάτι, για να σας πω λίγο και την ιστορία, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή η σύνθεση. Αυτή η σύνθεση λοιπόν υπήρχε στα αρχεία.
Σε πήρε και η γυναίκα σου. Θες να το σηκώσεις.
Λοιπόν, αυτή η σύνθεση λοιπόν υπήρχε στα αρχεία του Αχιλλέας Τσαρμπίλας και ήταν κανονικά να την χρησιμοποιήσουμε σε μια μπάντα που θα φτιάχναμε. Και τελικά δεν μπόρεσα εγώ κάπως να χωρέσω στίχους και... σε περίπτωση που κάποιοι, κάποιες και κάποια δεν ξέρετε και έξω ότι ασχολούμαι και με αυτά, ασχολούμαι και με τη μουσική. Αλλά ο Αχιλλέας ασχολείται πολλά χρόνια με τη μουσική, για πολλά χρόνια και στον Μπαϊμπουκόφσκι, τώρα και του Bastard Sword. Ασχολείται και πίστευα και σε άλλες 2-3 μπάντες αυτή την περίοδο. Τον έχει πιάσει λίγο ένας μουσικός οργασμός. Μια μουσική σικομάρα θα την έλεγα εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λοιπόν, το οποίο πλέον είναι το εναρκτήριο κομμάτι, το εναρκτήριο λάκτισμα στο γήπεδο του Κοινωνικά Ανέτοιμου, είναι μια original εκτέλεση, σύνδεση μάλλον του Αχιλλέα του Τσαρμπίλα. Ήταν για μια μπάντα που φτιάχναμε. Τελικά αυτή η μπάντα φτιάχτηκε. Το εν λόγω κομμάτι δεν έχει μπει στα κομμάτια τα οποία φτιάχνουμε. Θα έχουμε νέα για την νέα μπάντα που φτιάχνουμε, τον Αχιλλέα του Τσαρμπίλα, όταν θα έχουμε έτοιμα τα κομμάτια. Άλλα 4 έχουμε πει να γράψουμε. Άλλα 4. Ίσως κάποια στιγμή να βρούμε και τους στίχους και, τα σημεία στα οποία μπορώ να πατήσω εγώ πάνω σε αυτό, αλλά για την ώρα θα κατοικεί στο έμπα του Κοινωνικά Ανέτοιμου. Κάποια στιγμή, αν είστε καλά παιδάκια και μαζευτείτε αρκετοί, αρκετές και αρκετά, ίσως βγει αυτό το κομμάτι. Έτσι, instrumental. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Μπορεί να ανέβει σε ένα Spotify. Επίσης, δεύτερο, ανεβήκαμε στα Apple Podcast, μη μου πρίζετε άλλο τον πάπαρο! Τι θέλετε να κάνω δηλαδή, είμαι εγώ Apple, με λένε Apple, με λένε Μάκη Apple Παπασημακόπουλο. Υπάρχει ένα θέμα που έχει Apple που όταν ανεβάζεις τα podcast στην Apple, ανεβαίνει μερικές μέρες μετά. Δεν έχει την αμεσότητα που έχει το Spotify. Γιατί η Apple έχει θέματα. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό. Απάντησα λοιπόν στα δύο βασικά ερωτήματα τα οποία έτσι έβρισκα να ξεπετάγονται. Μισό λεπτάκι. Στα σχόλια. Επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια και για τις ακροάσεις που με το καλημέρα μας πήγαν στην πρώτη θέση των podcast στην Ελλάδα. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν περιμένετε να σκεράσουμε κάποιο εκλεράκι, κάτι. Δεν θα σκεράσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια φάση. Αυτό που θα μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να έχετε επαφή με το podcast σε ένα άλλο επίπεδο, είναι ότι σε λίγες μέρες θα σας ανακοινώσουμε που θα μπορείτε να βρίσκετε τα κοντομάνικα του Κοινωνικά Ανέτοιμου, σε physical space δηλαδή. Για την ώρα, δυστυχώς, παιδιά, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία για mail order κτλ. Είναι λίγα ούτως ή άλλως τα κοντομάνικα, είναι μια πενταριά, οπότε θα τα έχουμε μόνο σε physical space, και από εκεί και πέρα, αν κάποιο σε κάποια φάση με δει κανένα DJ League και θέλει να φέρω κανένα κοντομάνικο να αγοράσει, by all means. Αλλά θα τα ανακοινώσουμε αυτά μέσα στις επόμενες μέρες, οπότε be a little bit more patient. Ούτως ή άλλως, μια εβδομάδα έχουμε όλοι και όλοι. Δεύτερη εβδομάδα του podcast είναι, ηρέμιζα λίγο. Λοιπόν, για κάποιο λόγο πίνω Red Bull, δεν ξέρω γιατί. Είπα Red Bull, εννοώ γνωστό ποτό. Ναι, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Γιατί αρνούμε να πάρω καφέ από το μνημοσυνιακό καφέ που πίνει ο Αχιλλέας. Έτσι, αυτό ακριβώς.
Ζεστό.
Τώρα, αλήθεια, πίνεις ζεστό καφέ, ρε. Είσαι ψυχοπαθής.
Ο κρύος είναι χειρότερος.
Πώς? Ναι. Αχ, με συγχωρείτε, έπρεπε να ψήξω τη μύτη μου. Συγγνώμη, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι πιο ελεύθερο, είπαμε, αυτό το podcast. Θα έχουμε φυσήματα, μύτης, κλασίματα, ρεψίματα. Η ζωή σκληρή. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είμαι πλέον 48. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό. Εντάξει, δεν είμαι ενθουσιασμένος καθόλου με το 48. Δεν θέλω. Κυρίως γιατί πλησιάζουν και τα χρόνια που έχω πει ότι θα πεθάνω. Οπότε. Και δεν έχω κάνει ακόμα αυτά που θέλω. Δηλαδή, δεν έχω μαζέψει, δεν έχω πάρει τόσες φιγούρες όσες θέλω. Δεν έχω πάρει τόσα επιτραπέζια που δεν θα παίξω ποτέ όσο θέλω. Βασικά πράγματα. Δηλαδή, θα λέει κάποιος ότι το bucket list που είναι να πάω, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος του κόσμου. Βαράνε για τα τηλέφωνα εδώ πέρα. Είναι περιζήτητος ο Αχιλλέας, παιδιά. Δεν είναι δικό μου τηλέφωνο, καταλάβετε. Στις 10. Αν πει εντάξει, δεν είναι πολύ νωρίς. Είναι business day, έτσι. Μην βλέπετε ότι ο Αχιλλέας αφιερώνει χρόνο σε αυτό το podcast, βάζοντας στην άκρη την πραγματική του δουλειά. Ουσιαστικά αφήνοντας το παιδί του χωρίς φαγητό. Έτσι. Και όλα αυτά για μένα. Για σας βασικά. Για σας το κάνει. Για σας. Και αφήνει το παιδί του μονάχο του αυτή τη στιγμή. Χωρίς ρούχα. Καλά τα λέω, Αχιλλέα. Είναι με μαγιό αυτή τη στιγμή. Και με αντιλιακό, με χαμηλό δείκτη, γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει τον υψηλό δείκτη. Εν τω μεταξύ, ναι, για κάποιο λόγο εγώ φοράω αντιλιακό στη μάπα. Μου κόλλησε, φοράω αντιλιακό στη μάπα πλέον, όταν βγαίνω έξω.
Λίγο αργά είναι.
Τώρα έγινε σαν πετσί η μάπα μου, είναι αργά. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν θέλω να πάρει αυτό το καφετί του μόνιμα μαυρισμένου, ξέρεις. Εντάξει, δεν γίνεται, γιατί το δικό μου το δέρμα του Άγγλου έχει δύο ταχύτητες. Ή άσπρο του νεκρού ή κόκκινο του αστακού. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Δηλαδή, δεν έχει υπάρξει φωτογραφία στη ζωή μου που φαίνομαι μαυρισμένος. Ωραία. Λοιπόν. Έχω δύο-τρία θεματάκια τα οποία ήθελα να θίξω. Το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι ένα σκηνικό το οποίο μου συνέβη. Το έχω συζητήσει και με τον Αχιλλέα. Το έχω συζητήσει και με ένα-δυο ακόμα άτομα. That's it. Και σκέφτηκα πάρα πολύ αν πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Θα το μοιραστώ. Θα αλλάξω λίγο τις συνθήκες για να μην εκθέσω κόσμο. Έτσι. Αλλά είναι μερικές στιγμές που γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και ενώ έχεις κάποια στοιχεία του τι μπορεί να είναι, ωραία, σε εκπλήσουν εντός εισαγωγικών ευχάριστα ή εκτός εισαγωγικών, ανάλογα με το τι σόι ζώα είστε. Και εννοώ ζώα, εννοώ animals, όπως το λένε οι Άγγλοι, όχι όπως το λέμε εμείς, μιλούσες είστε ζώα. Λοιπόν, πώς να το θέσω τώρα. Εδώ και κάποιους μήνες μιλάω με ένα άτομο, ρε παιδί μου, έχουμε κάνει 2-3 συζητήσεις. Αυτά, ρε παιδί μου, που δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, ρε παιδί μου, που γνωρίζετε ένα άτομο σε ένα μπαρ κάπου έξω, πείτε μια κουβέντα, πείτε δύο κουβέντες, δεν είστε κολλητοί, δεν είστε φίλοι ιδιαίτερα, ανταλλάσσετε κάποιες απόψεις. Το θέτω ωραία, Αχιλλέα παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το άτομο λοιπόν δεν ξέρει ακριβώς τι κάνω, δεν ασχολείται, ρε παιδί μου, έχει δει αυτά τα οποία βλέπει ένα μεγάλο μέρος του κοινού εκεί έξω σε σχέση με μένα. Δηλαδή, έχει δει τα βίντεό μου, okay. Και μου λέει ναι και πω και μου άρεσε τα βίντεο και τα έχω δει και αυτά. Και λέω, ξέρεις, εγώ δεν είμαι πολύ καλά, δεν αντιδράω πολύ καλά όταν μου λένε για αυτό το πράγμα. Αισθάνομαι λίγο άβολα, λίγο κριντζάρι το πετσί μου. Με συγχωρείτε, να το Red Bull, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και βρέθηκα λοιπόν σε μια κατάσταση όπου λέω, να σου πω, μπορούμε να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα, γιατί δεν αισθάνομαι πολύ αν τα μιλάμε για μένα και το αν είναι ωραία τα βίντεο μου, δεν είναι. Θες να αλλάξουμε κουβέντα? Ναι, μου λέει, να πούμε για κινηματογράφο. Που και καλά ασχολούμαι, ας πούμε. Λέω ναι, βεβαίως, να πούμε για κινηματογράφο. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το εν λόγω άτομο είναι πιο πολύ της κουλτούρας, ρε παιδί μου, να το θέσω έτσι, και ξεκίνησε να μου λέει για Ιρανικό κινηματογράφο, για Κορεάτικο κινηματογράφο, μπυρ, και να μου λέει κάποια πράγματα. Εγώ για καλή μου τύχη, λόγω της παρουσίας μου δύο και κάτι χρόνια στην εκπομπή του What's Next με τον Θοδωρή του Κουτζικανόπουλο και την Ιωσφία Αντικρυβαία, είχα δει αρκετές ταινίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έβλεπα. Και όταν λέω δεν θα έβλεπα, δεν είναι του στυλ μου, ρε παιδί μου. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είδα ταινίες που όντως δεν θα έβλεπα και μ' αρέσανε. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, για παράδειγμα, που ήταν μια εξαιρετική ταινία. Σας δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα ταινίες που ενδεχομένως δεν θα έβλεπα υπό άλλες συνθήκες. Και μάλιστα αναφέρθηκε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στην κουβέντα που κάναμε και λέω: α, ναι, φοβερή ταινία, πάρα πολύ ωραία, ναι. Και συνεχίσαμε, κάναμε κουβέντα για τα Παράσιτα, για μπυρί-μπύρι, για ταινίες σαν τα Παράσιτα και πώς υπάρχει μια σχολή στον ασιατικό κινηματογράφο που είναι λίγο πιο έτσι στα όρια θα λέγαμε του urban weird, ας πούμε, αυτό, και έτσι και την ίδια στιγμή εξορροπείται από μια πολύ soft πλευρά του ασιατικού κινηματογράφου, με ιστορίες πάρα πολύ ανθρώπινες, πάρα πολύ καθημερινές κτλ. Και από κάποιο σημείο και πέρα είχε πάει αργά η ώρα και εγώ βαριόμουν πλέον να κάνω αυτή την κουβέντα, γιατί την κάναμε και online, και λέω, να σου πω, πρέπει να την κόψω την κουβέντα, γιατί έχω να δω και μία ταινία για το podcast που κάνω με τους φίλους μου, ενώντας το Filmbit. Έπρεπε να δω το Tammy and the T-Rex, βεβαίως, να το ξαναδώ μάλλον πιο σωστά. Και μου λέει, α, οκ, okay, κάνεις και podcast για ταινίες. Λέω, ναι, δεν νομίζω, με βάση την κουβέντα που είχαμε κάνει, έτσι, δεν νομίζω ότι θα σ' αρέσουν αυτές τις ταινίες που κάνουμε. Και μου λέει, ξέρω εγώ, τι ταινίες κάνετε. Λέω, κοίταξε να δεις, λέω, είναι κυρίως B-movies, το οποίο είναι δίκαιο, πιστεύω. Και σε μια προσπάθεια να συμπεριλάβω και κάποια πράγματα παραπάνω, είπα, ξέρω εγώ, και exploitation movies κάπως. Και μου λέει, α, η αλήθεια είναι ότι τα B-movies τα ξέρω, τα exploitation movies τι είναι. Και λέω ότι, κοίταξε να δεις, είναι λίγο δύσκολο να στο εξηγήσω αν δεν έχεις δει ταινία exploitation, αλλά θα προσπαθήσω. Έκανα και ένα λάθος, γιατί ουσιαστικά μίλησα για τα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ τα exploitation movies σαν όρος έχουν ξεκινήσει σχεδόν από όσο έχουμε κινηματογράφο. Δηλαδή υπήρχε αυτό το drive να παρέχεις στο κοινό ταινίες οι οποίες προσφέρουν θέματα που σοκάρουν ή που πιπερίζουν το κοινό αίσθημα. Σεξ, αίμα, βία, συμμορίες, έγκλημα, υπόκοσμος κτλ. Κάτι το οποίο σαν τάση υπάρχει από τη δεκαετία του 20, αν και τον όρο exploitation τον αρχίζουμε και τον συνδέουμε με τον κινηματογράφο κυρίως από τα 60's και μετά, αν και εγώ θα πω ότι περισσότερα στα τέλη της δεκαετίας του 50. Είναι λάθος, αλλά okay. Και είναι και δεν είναι. Τέλος πάντων. Και προσπαθώ να εξηγήσω ότι είναι ταινίες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες τσινίζουν το δημόσιο αίσθημα. Δηλαδή, είναι λίγο ταινίες της κλειδαρότρυπας, είναι λίγο ταινίες του εμείς είμαστε στην ασφαλή πλευρά της κοινωνίας και παρατηρούμε τα πράγματα τα οποία μας σοκάρουν αλλά και μας καβλώνουν λίγο. Το σεξ, αυτό το γυμνό, η έκνομη δραστηριότητα, τα ναρκωτικά, όλα αυτά. Η διαφορετικότητα, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και έτσι λέω, ναι ρε παιδί μου, that's it, ας πούμε, that's kind of what the deal is. Και μου λέει, α ναι, νομίζω πως κατάλαβα. Λέω, that's not gonna go well. That never goes well. Δηλαδή, όταν κάποιος σου λέει, του εξηγείς κάτι και σου λέει, ξέρω εγώ, αν νομίζω πως κατάλαβα, it never goes well. They've never got it. Άνθρωπος που του εξηγείς κάτι, σε κοιτάει με κενό βλέμμα ή αφήνει πάνω από τρεις ανάσες να περάσουν και σου λέει, α, ναι, κατάλαβα, they ain't got a fucking thing. No, δεν έχει περάσει ούτε από την πέτσα του γιαουρτιού, όχι να μπει μέσα στο γιαούρτι, ούτε την πέτσα δεν έχουν καταλάβει, τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό είναι ένα life hack. Αν εξηγείτε κάτι σε κάποιον, σε κάποιο, ωραία, και λέει, λες, μπίρι, τελεία. Παύση. Και σας πει, α, νομίζω το έχω, δεν το έχουν. Είναι το κλασικό πράγμα το οποίο μου συμβαίνει, για παράδειγμα, στο ζιουζίτσου. Εξηγούν μια τεχνική και λέει, καταλάβαμε. Και εγώ είμαι πάντα, με καταλαβαίνεις, επειδή αφήνω δύο ανάσες να περάσουν και λέω, ναι, τίποτα δεν έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει περίπου την αρχική θέση. That's it. Και επίσης, όπως μου έχει πει ο δάσκαλός μου, ο Αργύρης ο Παρδαρός, μου έχει πει ότι σε καταλαβαίνω όταν δεν έχεις πιάσει τεχνική, επειδή την εξηγώ και σε βλέπω να κάνεις αυτό το πράγμα με το χεράκι, το α, καλά. Που σημαίνει δεν έχεις πιάσει τίποτα. Λέω, ναι, ναι, ισχύει αυτό, το κάνω. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτό το άτομο σε μένα, λέει, νομίζω όμως κατάλαβα. Ξαναλέω, τι είναι το exploitation movie. Είναι ταινίες, ξαναλέω, είναι σημαντικό αυτό για να το καταλάβουμε. Είναι οι ταινίες οι οποίες, ας πούμε, έχουν με έναν σχετικά φτηνό τρόπο το αυτί τους πάνω στις τάσεις της εποχής. Και όταν λέμε τάσεις, εννοούμε τάσεις που λογχίζουν το δημόσιο αίσθημα. Και μου λέει, α, ναι. Α, νομίζω πως κατάλαβα. Σαν τις ταινίες που έχουμε τώρα με τους γκέι και τους έγχρωμους. Και λέω, I'm sorry, what? Λοιπόν, με πιάνει νευρικό γέλιο, πάλι καλά που είμαι πίσω από οθόνη του υπολογιστή. Και έχω μείνει λίγο βλάξ, αλλά μου ήρθε μια τέτοια φωνούλα στο κεφάλι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σοκαρίστηκα και μετά γέλασα, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Γιατί δεν μιλούσα με έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, 85 χρονών, κατά πρώτον. Γιατί ποιος χρησιμοποιεί τη λέξη έγχρωμος και είναι κάτω των 85 το 2024, πρώτον. Κατά δεύτερον, πες μου τι σκέφτεσαι χωρίς να μου πεις τι σκέφτεσαι, ξεκάθαρα, έτσι, καταπληκτικό. Και γενικότερα ήταν μια στιγμή που δεν την περίμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, παιδιά. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Και λέω εγώ, όχι αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Okay, ναι, δεν το... Ίσως δεν έχω δει αρκετές τέτοιες ταινίες. Και λέω, ναι, κάτι τέτοιο. Και κάπου εκεί ολοκλήρωσα την κουβέντα και λέω, okay, θα τα πούμε, γεια. Οπότε, ναι. Βρέθηκα λοιπόν σε μια τέτοια κουβέντα, παιδιά, αυτές τις μέρες που μας πέρασαν και κάπως είναι περίεργο το πώς καμιά φορά, δεν ξέρω, τις νυχτερινές ώρες όταν χαλαρώνουμε, όταν κάνουμε κουβέντες ειδικά διαδικτυακά που δεν έχουμε και το face to face και τις αντιδράσεις του άλλου, τις άλλες του άλλου, τόσο να βλέπουμε τι δημιουργεί η σκέψη μας όταν την εκφράζουμε φωνητικά. Μπορούν να σου βγουν εύκολα πράγματα τα οποία τα κρύβεις μέσα στο κοινωνικό σου ντουλάπι. Τα έχεις κλειδωμένα. Γιατί ξέρεις ότι δεν πρέπει να τα βγάζεις πολύ συχνά αυτά προς τα έξω. Και υπάρχουν κάποιες βραδιές, δεν ξέρω, είσαι κουρασμένος. Έχεις και λίγο παραπάνω, ποιος διάολος ξέρει. Που λες, βεβαίως δεν ξέρω, είναι αυτές οι ταινίες με τους γκέι και τους έγχρωμους. Και λες, μωρέ μπράβο, για πες. Για πες τι άλλο σε ενοχλάει, να μας εξηγήσεις. Μεγάλες στιγμές, φίλες και φίλοι. Όπως μεγάλες στιγμές, θέλοντας να προχωρήσω λίγο και στο επόμενο θέμα, κλείνοντας αυτή τη σπουδαία στιγμή, την οποία τη μοιράστηκα με πολύ λίγο κόσμο και τώρα με όλους εσάς. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Τα έχουμε ξαναπεί. Όλη αυτή την περίοδο, θέλετε δεν θέλετε, ακούτε παντού για το Euro. Υπάρχουν όμως στιγμές που εγώ θέλω σε αυτό το podcast, ναι μεν με καίει ο αθλητισμός, η μπάλα ας πούμε κτλ, αντιλαμβάνω όμως ότι υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που ακούει αυτό το podcast που δεν καίγεται με τον αθλητισμό. Όμως οφείλω, ως άνθρωπος που παρακολουθώ τον αθλητισμό, να βρίσκω θέματα που εφάπτονται του αθλητισμού και της μεγάλης διοργάνωσης του Euro για να σας βάζω και εσάς στο κόλπο, όπως ας πούμε και τον Αχιλλέα που δεν ασχολείται με την μπάλα. Όμως υπάρχουν θεματάκια εκεί έξω που εφάπτονται της μπάλας, εφάπτονται του Euro και δεν έχουν να κάνουν τον αθλητισμό. Εξηγώ. Λοιπόν, όπως σας έχω πει, σας εξήγησα στο προηγούμενο επεισόδιο, μισό λεπτό, γιατί πίνω ενεργειακά ποτά. Ναι. Λοιπόν, όπως σας είχα πει λοιπόν στο προηγούμενο επεισόδιο, υπάρχουν αυτοί οι color commentators. Πέραν αυτών, υπάρχουν στις εκπομπές τις αθλητικές οι καλεσμένοι παύλα σχολιαστές. Δηλαδή είναι συνήθως μια ομάδα η οποία είναι, όπως σας τα έλεγα και την προηγούμενη φορά, ότι υπάρχουν οι color commentators που συμμετέχουν στη μεταδόση των αγώνων εκεί που γίνονται οι διοργανώσεις, και μετά υπάρχουν και οι in-studio commentators που είναι οι μόνιμοι καλεσμένοι για τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, που συνήθως τίνει να είναι συνήθως αθλητές που ασχολούνται με αυτό το είδος. Δηλαδή υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, κυρίως όμως οι μεγάλοι καλεσμένοι, αυτοί ας πούμε που είναι τυράκι για τον κόσμο, είναι αθλητές γνωστοί. Στην Αγγλία λοιπόν, κάποια στιγμή έπαιζε μπάλα ένας ποδοσφαιριστής που λεγόταν Chris Sutton. Ωραία. Ο Chris Sutton λοιπόν ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιζε με τη φανέλα της Norwich και αργότερα έπαιξε με τη φανέλα της Blackburn, μια ομάδα η οποία σε μια αδιανόητη κούρσα με τα λεφτά ενός πολύ πλούσιου τότε ιδιοκτήτη, του Jack Walker, είχε σπάσει το μονοπόλιο των συνηθισμένων ομάδων που παίρνουν τα πρωταθλήματα στην Αγγλία. Και εκεί, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος, τη σεζόν 94-95 είχε πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας με κύριο χαρακτηριστικό το επιθετικό της δίδυμο που ήταν ο θρύλος της εθνικής Αγγλίας, ο Alan Shearer, και ο Chris Sutton στο περίφημο δίδυμο το οποίο λεγόταν SAS, Sutton and Shearer. Ο Chris Sutton λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο Shearer είναι αν αναγνωρίσουμε ότι ο Shearer είναι ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει και έναν σχετικά ωραίο λόγο, τα λέει καλά, ξέρει τι λέει. Ο Chris Sutton δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας supremely cultured ποδοσφαιριστής. Και δεν είχε και την συνέχεια που είχε ο Alan Shearer. Έτσι. Ήταν ένας αρκετά διαφορετικός παίκτης από τον Shearer, ένας πιο σωματώδης center forward, πιο ψηλός. Πιο πολύ κρατάω μπάλα, σπρώχνω, έχω εκτόπισμα κτλ. Και αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτό που λέμε he does exactly what he says on the tin. Δηλαδή, ό,τι φαίνεται απ' έξω είναι και μέσα. Ο Sutton δεν είναι the world's most eloquent speaker, να το πω έτσι. Ωραία. Επομένως, όταν θα τον καλέσεις να σου μιλήσει, ρε παιδί μου, για ποδόσφαιρο, ενδέχεται να μην το έχει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην κριτική του Chris Sutton για το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ολλανδία. Στο παιχνίδι αυτό είχαμε και την περίφημη ιστορία με τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ που έσπασε τη μύτη του και η Γαλλία τρέχει και δεν φτάνει τώρα να δει τι μπορεί να κάνει, να παίξει ο Εμπαπέ με μάσκα κτλ. Και, δίνεται η ευκαιρία στο Sutton ως ποδοσφαιριστής που έχει εμπειρία από τέτοια πράγματα να πει 5 κουβέντες για τέτοια σκηνικά και λέει περιμένουμε να δούμε αν ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παίξει με σπασμένη μύτη. Δεν είμαι κάποιος ιατρικός ειδικός. Δεν μπορώ να είμαι ειδικό στα πάντα. Σπουδαία κουβέντα, καταρχάς, έτσι. Αλλά η διάγνωσή μου είναι ότι τελικά έχει να κάνει με το πόσο τσούζει η μύτη του. Ο Πατρίκ Βιεϊρά, παίκτης της Arsenal, μου έσπασε τη μύτη μια φορά. Μου έριξε αγωνιά εκτός φάσης σε ένα κόρνερ όταν έπεσα με την Blackburn το 1998. Ξαναλέω, του ζήτησα να σχολιάσει τη σπασμένη μύτη του Εμπαπέ στο Euro 2024, έτσι. Λοιπόν. Έπεσα κάτω και όταν κοίταξα πάνω τον είδα να γελάει και τα μάτια μου είχαν γεμίσει με δάκρυα. Μετά προσπάθησα να πάρω την εκδίκησή μου για να του κάνω ένα πολύ σκληρό τάκλι με τα δύο μου πόδια, αλλά αστόχησα και έφαγα κόκκινη. Καθώς σηκώθηκα είδα το διαιτητή να κουνάει την κόκκινη κάρτα σε μένα και τον Εμμανουέλ Πετί, ένα άλλο παίκτη της Arsenal, σε μένα, και ο Εμμανουέλ Πετί με έσπρωξε. Έπεσα κάτω και ξαναπροσγειώθηκα στη μύτη μου. Ήταν μερικά απέσια λεφτά για μένα. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να είχα συνεχίσει να παίζω με σπασμένη μύτη, αλλά όχι εκείνη τη μέρα, γιατί έφαγα κόκκινη. Όσο για το παιχνίδι, τι να σας πω, εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη. Ένας καταπληκτικός commentator, θα λέγαμε, που ξαναλέω...
Σίγουρα έχει ξεπεράσει αυτό το χτύπημα.
100%, 100%. Το έχει ξεπεράσει, δεν τον νοιάζει καθόλου πλέον. Δεν τον ενοχλεί ακόμα. Δεν ακούει τα ονόματα Πατρίκ Βιερά και Εμμανουέλ Πετί και φτιάχνει κούκλες βουντού, τις οποίες τις φτύνει, τις καίει, τις χώνει και βελόνες και τέτοια. Καμία σχέση. Αλλά πόσο σπουδαίος πρέπει να είσαι ο Chris Sutton που να σου λένε. Σοβαρός τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ. Θα στοιχίσει στη Γαλλία. Ναι, ναι. Ακούσα, δείτε όμως τι έπαθα το 98. Λοιπόν, μου σπάει τη μύτη ο Βιερά που ήταν και Γάλλος και ο Πετί ήταν Γάλλος, έτσι. Άρα μιλάμε για την εθνική Γαλλίας, άρα μπορώ να τα συνδέσω. Και πήγα να του κάνω τάκλιν, έφαγα την κόκκινη, ενώ εγώ θα μπορούσα να παίζω. Τι θέλει να πει ο Chris Sutton μέσα σ' άκρες, ότι αν θέλετε να αναλύσουμε αυτή την καταπληκτική τοποθέτηση, ο τρόπος να την αναλύσουμε είναι ότι λέει ο Chris Sutton, πιστεύω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω, που σημαίνει ότι εγώ αν δεν είχα φάει την κόκκινη θα έπαιζα. Όχι σαν κάτι λούλιδες Γάλλους που σπάει η μητούλα τους και βγαίνουν αλλαγή. Μπορεί να μην ήθελε καν να πει αυτό. Μπορεί πραγματικά να μην ήξερε τι θέλει να πει. Και ότι τον παρέσυραν οι θύμησες. Το οποίο εγώ το στηρίζω. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος οπαδός, όπως τα έχετε παρατηρήσει, του going off on a tangent. Τύπου ξεκινάς από μία λέξη, αφήνεις το θέμα που ανέλυες και πας. Πας εκεί. Πώς βλέπεις καμιά φορά κάτι βαρκούλες που φεύγουν στα ανοιχτά και μέχρι να καταλάβεις που έχεις φτάσει, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει και αρχίζεις πάλι το κουπί πάλι στη στεριά. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ο Chris Sutton στη διάρκεια του σχολιασμού του για το Euro του 2024 τον παρέσυρε το ρεύμα στα ανοιχτά. Και έμεινε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπράβο του, ένας σπουδαίος πραγματικά σχολιαστής, τον οποίο τον τιμούμε. Για μένα είναι ίσως ο σπουδαιότερος των σχολιαστών αυτού του Euro. Επίσης, επειδή έχω δει και κάποια σχόλια online για το event, επειδή έχει ξεκινήσει το Euro Pride στη Θεσσαλονίκη, και επειδή βλέπω πάρα πολύ κόσμο που ενοχλείται λίγο από το Euro Pride, να σας πούμε, παιδιά, ξυδάκι, πάρα πολύ ξυδάκι στα ποτηράκια σας, φινακό ποτηρά σας, όσοι και όσες ενοχλείστε από το Pride, δεν πειράζει, θα σας περάσει φαντάζομαι, αν όχι επίσης δεν πειράζει. Βέβαια, εντάξει, το γεγονός ότι γίνεται το Euro Pride, δηλαδή το κεντρικό celebration των Pride events στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα σκληρό level, είναι πολύ σκληρό level, και πέραν από την πλάκα, για όσες και όσα ακούτε αυτό το podcast, παιδιά, να προσέχετε σε περίπτωση που βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν είναι μια ιδιαίτερα φιλική πόλη προς το Pride, και οποιαδήποτε επιλογή η οποία ξεφεύγει από το κάνω το σταυρό μου και πορεύομαι, όχι πως η Αθήνα είναι σούπερ φιλική, αλλά υπάρχει ένα έξτρα στοιχείο χαρακτήριστο στη Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Οπότε προσοχή, να συμμετάσχετε, να το ζήσετε όσο πιο δυνατά και χαρούμενα μπορείτε, αλλά με τεράστια προσοχή, σε περίπτωση δηλαδή που βρεθείτε στους εορτασμούς, στις εκδηλώσεις του event. Παιδιά, να προσέχετε, τίποτα άλλο, να έχετε λίγο το νου σας, καλό είναι. Καλά, πάντα να έχουμε λίγο το νου μας, πόσο μάλλον όταν συμμετέχεις σε μια εορτή η οποία, εν πάση περιπτώσει, for all intents and purposes που λένε και στο χωριό μου, είναι on dangerous ground, θα πω εγώ. Οπότε λίγη προσοχή παραπάνω. Αυτά λοιπόν, πόσο, 28 λεπτά γράψαμε μόνο σήμερα. Κακός. Όχι, να σου πω, θα συνεχίσουμε. Εσύ πώς πέρασε όταν Κυριακός, όχι λέω. γιορτάσαμε μαζί, θα λέγαμε. Γιορτάσαμε μαζί, όσο θυμάμαι.
Χορέψαμε δίσκο.
Όντως. Όντως, ναι. Χορέψαμε, όντως.
Ναι, ναι.
Κι εγώ δηλαδή.
Ναι.
Mm-hmm. Mm-hmm. Έγινε αυτό,
Ναι.
Mm-hmm. Σε ποιο σημείο?
Στο σημείο που έπαιζε δίσκο.
Όλο το βράδυ έπαιζε δίσκο!
Και μπορούσαμε να περπατήσουμε.
Ναι.
Περίπου στη μέση.
Εγώ να πω επίσης ότι σε μια κίνηση που πραγματικά με εξέπληξε, είχα 2-3 σακουλίτες με τα δώρα που μου κάνανε τα παιδιά που ήρθαν στους εορτασμούς των γενεθλίων μου, ωραία. Εγώ, προφανώς, είχα πάει και είχα φύγει μεταξύ, πήρα αυτές τις σακουλίτσες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ρε παιδί μου, και πήγα και σε ένα άλλο μαγαζί μετά από αυτό που πήγα. Παιδιά, ξύπνησα το πρωί και είχα όλες τις σακούλες. Δεν έχασα ούτε μία. Ούτε μία. Τα έχω όλα εκεί. Θα μου πείτε, έχεις τσεκάρει τι ακριβώς σου δόθηκε και τι? Όχι. Αλλά από όσο θυμάμαι, από όσο μπορώ να θυμάμαι, νομίζω ότι ό,τι μου δώσανε, με αυτά ξύπνησα σπίτι μου. I guess. Θα ήταν πολύ ωραίο να ξυπνήσουμε παραπάνω πράγματα. Δηλαδή να είχα πάρει από κάποιον άλλον. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και επίσης κατάλαβα ότι ήπια λίγο παραπάνω, γιατί ως γνήσιος άνθρωπος αντικοινωνικός που όταν πίνει κάτι παραπάνω το κάνει αυτό, εγώ το ξέρω όταν έχω πιει κάτι παραπάνω, γιατί εξαφανίζομαι χωρίς να δώσω σήμα. Και από ό,τι μου είπανε, φεύγοντας από το δεύτερο κατάστημα που πήγα, είπα σε κάποιον που με σταμάτησε να βγω, λέω, Μάκη, πού πας? Και πηγαίνοντας προς τα έξω, λέω, πάω να κατουρίσω. Ενώ ήμουν μέσα σε μαγαζί με τουαλέτα. Οπότε ήταν ξεκάθαρα πλέον το μυαλό μου δεν είχε διάθεση να φτιάξει καμία περίπλοκη ιστορία τύπου πάω να πάρω αέρα, με πήραν ένα τηλέφωνο, whatever. Λέω, πάω να κάνω το τζίσο μου. Έξω. Το οποίο δεν είναι στον, δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Και φυσικά μπήκα σε ένα ταξί και έφυγα και πήγα στη μαγική μου οικία, στον εξωτικό Άγιο Λευθέριο. Επίσης, τώρα που πάω και ως Ελευθέριος, να σας πούμε, παιδιά, ότι θα έχουμε ειδικό σποτάκι για τα νέα του Αγίου Ελευθερίου. Με συγχωρείτε, παιδιά, το Red Bull, έτσι. Δεν φταίω εγώ. Το ενεργειακό ποτό, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να χαλάσω και τις πιθανότητες sponsorship. Να, γιατί ξεκάθαρα τα ακούσουν αυτό το podcast εκεί σε τα κεντρικά της Red Bull. Ναι. Σε αυτόν να πάμε να διαφημιστούμε. Που ρεύεται και ουσιαστικά λέει ότι είναι η τελευταία του επιλογή κάθε φορά που θέλει. Ναι, συγγνώμη, παιδιά, ναι. I'm not your client audience, παιδιά, your target audience. Λυπάμαι που θα σας το πω αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι για τις ακροάσεις και την υποστήριξη. Όπως βλέπετε, είμαι αρκετά πιο ενεργός στον αφορά το σχολιασμό. Εκεί πέρα θα προσπαθήσω. Το κακό είναι, και θέλω να σας δείξω μια συγγνώμη γι' αυτό, ότι το Spotify δεν σου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσεις ατομικά σε σχόλια στο Spotify. Θα κάνω ένα σχόλιο ανά podcast περίπου, προσπαθώντας να απαντήσω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτά τα οποία ρωτάτε ή τοποθετήστε. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.